cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
La Iași se desfășoară în aceste zile ample ceremonii de comemorare a victimelor pogromului din iunie 1941, în cursul căruia, urmare a acțiunilor regimului Antonescu și ale adepților săi, au fost omorâți peste 10.000 de evrei. Evenimentele dramatice sunt astăzi cunoscute în liniile lor principale grație cercetărilor de pionierat întreprinse cu ani în urmă de regretatul istoric israelian originar din Iași, Jean Angel. Între timp, atât extinderea accesului la arhivele românești, ce a fost blocat timp de decenii, cât și aplicarea unor formule moderne de tratare și prezentare a evenimentelor, au început să lărgească și să adâncească în același timp cunoașterea din unghiuri multiple a ceea ce s-a petrecut în ultimele zile ale acelui iunie sângeros 1941. Am stat de vorbă despre toate acestea cu directorul Centrului pentru Studiul Istoriei Evreilor de la București și unul din cei mai activi istorici ai momentului, domnul Adrian Cioflâncă.
Suntem în altă situație documentară decât perioada în care și-a scris Jean Angel lucrările. În acest moment și la arhivele militare și la arhivele naționale și mai ales la Arhiva Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității au apărut multe documente noi, vorbim de zeci de mii de pagini, procese ale unor criminali de război care au fost implicați în pogromul de la Iași. Pe lângă procesul principal care îl cunoștea Jean Angel, cel care a avut loc în 1948, de asemenea documente ale armatei, ale poliției, ale jandarmeriei, ale gardienilor publici. E important să avem, pe de o parte, o perspectivă instituțională asupra evenimentelor, să știm cum a acționat fiecare din instituții în timpul evenimentului, care era cultura organizațională, cine erau conducătorii, ce ordine s-au dat și așa mai departe. Și în acest moment putem să facem o reconstituire precisă a documentelor emise de o instituție sau alta. De asemenea, e important să avem o perspectivă biografică asupra participanților, fie ei criminali sau victime, pentru că altfel discurs riscă să fie foarte general, să spunem românii, evrei, polițiștii și așa mai departe, fără să știm exact care anume dintre ei, care au fost agresivi dintre polițiști și care au făcut câte ceva pentru limitarea consecințelor. La fel, din rândul armatei, să înțelegem care unități, care militari, de ce unii da, de ce unii nu. Pe partea cealaltă, când vorbim de victime, avem păcatul acesta de a ne limita la o matematică a morților și se vorbește de 3.000, de 8.000, de 14.000 de victime. Și discuția rămâne cam aici. La Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România reconstituim biografia ale victimelor pornind de la dosare individuale care s-au creat după război și de la fotografii pe care le-am găsit în diferite arhive. Și în fiecare zi, în ultima lună, am publicat biografia unei victime, ceea ce după impactul pe care l-am avut cu acest proiect ne-am dat seama că era o nevoie pentru cei interesați de tragedia din 1941, pentru că discuția a fost prea mult timp dusă în termen general, fără să înțelegem că e vorba de o dramă umană. Faptul că au fost distruse destine ale unor oameni obișnuiți, care aveau proiectele lor, care aveau familiile lor.
Dar lămurim acum în ce constă impactul și cine sunt cei interesați?
În primul rând, a fost important să văd în cadrul Federației Comunităților Evreiești, oameni care și-au regăsit rude, și-au găsit prieteni. S-a iscat un dialog după ce publicam fiecare din fotografii, pentru că, într-un fel sau altul, oamenii s-au știut între ei și pentru cercetare a fost bine că am putut să suplimentăm informațiile, să facem rost de noi materiale. Dar a fost și o emoție pe Facebook născută de apariția acestor fotografii, s-au anunțat dintre rude și așa mai departe. De asemenea, am văzut un interes foarte mare al presei. Ni s-au solicitat materiale pentru presa din România, pentru presa din Spania, din Germania și așa mai departe. Deci a fost un interes care era și memorial și academic și din punctul de vedere al presei.
În privința descoperirilor dumneavoastră în arhive, una din discuțiile îndelungate a fost, ca și în Germania, a fost aceea că nu există dovezi ale ordinelor date de autoritățile antoneștiene, mergând până la cel mai înalt nivel.
Să ne înțelegem, niciun regim criminal nu scrie negru pe alb într-o manieră foarte coerentă și vizibilă toate planurile criminale pe care le are. Se știe bine, nici în cazul lui Hitler nu există un document magic care să ne lămurească asupra declanșării soluției finale. Pe de altă parte, dacă punem cap la cap diferite urme documentare, avem o imagine destul de clară a acestui, cum numea Peter Longerich, ordinul nescris. Pentru că, de fapt, e o succesiune de indicații, de referințe vagi, de ordine orale, de discuții, de sugestii, la care liderii naziști au apelat pentru a duce lucrurile într-o anumită direcție. La fel s-a întâmplat și în cazul lui Antonescu. Avem când ordine directe, explicite, și avem astfel de documente încă din prima săptămână de război, și cele mai clare sunt cele din timpul masacrului de la Odessa, și altfel tot felul de directive pe care Antonescu le-a dat în termen vagi, dar pentru a suscita inițiativă de jos, pentru a pune pe alții mișcare, pentru a-și asuma și alții responsabilitate. Așa funcționează un regim criminal, pentru un model decizional incremental, în care sunt agregate mai multe forțe din zona instituțională pentru a acționa în direcția dorită de regim. Au apărut foarte multe documente militare. În ultima vreme putem să vedem exact ce ordona Ion Antonescu prin intermediul Marului Stat Major și, de asemenea, știm ce ordine s-au dat la nivelul Ministerului de Interne, a Ministerului Apărării, la nivelul prefecturilor și așa mai departe. Deci avem surse pentru o imagine mult mai precisă astăzi.
Facebook-ul este o cale de a arăta societății istoria. Cum se vor materializa descoperirile dumneavoastră înscrise în volume, eventual?
Avem un lucru, volumul despre groapa comună de la Popricani, care reunește, pe lângă studiile istorice și ale arheologilor care au fost implicați în proiect, o perspectivă a procurorului militar, a celor care au făcut analiza medico-legală, și avem incluse alte tipuri de rapoarte. Asta e un proiect. Din ceea ce scriu eu despre pogromul de la Iași, probabil pentru că m-am întins foarte mult, o să împart proiectul în mai multe volume. Încă nu mi-e clar în momentul ăsta ce și cum. Și, de asemenea, am într-un grad avansat un volum despre pogromul de la Dorohoi și alte lucruri pe care le fac colegii mei de la Centrul pentru Studii Istoriei Evreilor. De asta, dar sunt câteva zone instituționale unde se mișcă câte ceva.
Există un grad relativ mare de antisemitism în România, care e vizibil atât pe Facebook cât și în foarte multe comentarii la articolele din presă.
Și în sondaje, de asemenea.
În sondaje, evident. Cum puteți reacționa, cum puteți contracara în fond acest antisemitism în societatea civilă?
Acum fiecare cu meseria lui. Mi se întâmplă des să mi se ceară și proiecte educaționale și militantism în zona societății civile. După părerea mea, sunt meserii separate. Misiunea mea este aia de a face cercetare și pe zona aceasta sunt cel mai activ, aflând lucruri din arhiv, scriindu-le, a face comunicare publică, a face educație, sunt meserii separate. Așa încât contribui și eu la efortul ăsta, punând la dispoziție informație, ieșind din când în când public, dar ar trebui ca efortul să fie articulat și să fie făcut de oameni de profesie, care știu să comunice, de exemplu, cu elevi, cu studenți, cu anumite segmente care sunt active în această zonă. Deci ridic de numeri la întrebarea dumneavoastră, pentru că e un efort mare de făcut și ar trebui să depindă de multe instituții și de mulți oameni.
Și există vreo șansă, totuși, fiindcă ridicatul din număr nu rezolvă nimic?
Evident că nu. Din câte văd în ultima vreme, sunt mai multe organizații care sunt active, de la instituții publice până la ONG-uri. De asemenea, sunt persoane care și-au făcut un nume din monitorizarea discursului public și a apărut și o zonă din societatea civilă care care nu e interesată în mod deosebit de problema Holocaustului, dar e un subiect care îi dau atenție atunci când apare pe radar și care reacționează la orice exces cu voce destul de apăsată. E un segment din societatea civilă care e activ, nici nu știu cum. Probabil ar trebui să stăm mult mai bine în zona asta, dar deocamdată atâta poate țara asta.